protams, ka muižu virtuvē ir izmantoti gan vietējie senie augi, gan arī tie, kas ir ievesti no ārzemēm. Ja? Kaut arī tie paši mežaloki, lakši un tam līdzīgi. Ja? Tie, protams, jau ir izmantoti gan kungu galdā, gan arī strādnieku, zemnieku galdā, jau arī tajos senajos laikos 18-19. Gadsimtā. Bet, protams, tādi garšaugi, kā pieņemsim dīles, pūravi, tur seleri un tam līdzīgi, ja? Tie, protams, ka ir ienākuši vēlāk. Un nu, tie arī līdz mūsdienām tiek izmantot arvien plaši un daudz.